VOA This Morning.
Hello pendengar di tanah air, selamat pagi. Inilah VOA Washington bersama saya, Puspita Sariwati. Apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan bersiap menyambut Idul Fitri. Di sini, kadang masih dingin dan hujan. Seperti kata pepatah, April showers bring May flowers. Ya, memang, hujan pada bulan April membuat bunga-bunga segar dan bermekaran pada bulan Mei. Nah, pendengar, dalam VOA This Morning ini, saya ditemani produser Carlina Amkas telah menyiapkan sejumlah laporan dan info terbaru. Di antaranya, penangkapan dua warga di kota New York oleh FBI menuai reaksi dan bantahan Beijing yang dituduh mengoperasikan kantor polisi rahasia yang ilegal di Pecinan.
On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a U.S. citizen who worked at the secret police station, to help locate a pro-democracy activist.
Dari dalam negeri, TNI meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur setelah kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang personel TNI Polri ketika mencari pilot Susi Air.
Indonesia itu menyerukan penyelesaian konflik secara damai dan mengutamakan keselamatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus diprioritaskan oleh itu dan...
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, diantaranya mengenai kegiatan bulan Ramadan bagi perempuan di Pakistan. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Rifan Duyastono.
Inilah berita dunia VOA Washington. TV Al Arabiya yang mengutip Letnan Jenderal Shams El-Din Kabashi, anggota Dewan Militer yang berkuasa di Sudan, mengatakan militer akan menghormati gencatan senjata selama 24 jam mulai pukul 6 malam waktu setempat. Secara terpisah, pemimpin saingannya, pasukan dukungan cepat Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, mencuit di Twitter bahwa ia menyetujui gencatan senjata itu. Dagalo mengatakan dia menyetujuinya setelah berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Pada hari Senin, Blinken menelpon Dagalo dan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, Komandan Angkatan Bersenjata Sudan, dan mendesak mereka agar menghentikan pertempuran untuk mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak konflik dalam 4 hari. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Blinken mendesak Burhan dan Dagalo agar mengizinkan komunitas internasional di Khartoum memastikan kehadirannya aman dan menekankan tanggung jawab kedua jenderal itu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sipil, personel diplomatik, dan pekerja kemanusiaan. Turki dan Hungaria tetap memblokir pengajuan Swedia yang ingin bergabung dengan aliansi militer NATO. Pemerintah Swedia berharap agar ratifikasi oleh kedua negara itu berlangsung cepat setelah Turki melangsungkan pemilu yang dijadwalkan pada 14 Mei mendatang. Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan bersama untuk bergabung dengan NATO hanya beberapa minggu setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu. NATO menyambut Finlandia awal bulan ini sebagai negara anggota NATO ke-31 setelah anggota Parlemen Turki dan Hungaria akhirnya memberikan suara melalui ratifikasi pada bulan Maret. Sementara pengajuan Swedia belum disetujui oleh kedua negara anggota NATO itu. Turki menuduh Swedia memberi perlindungan kepada apa yang dianggapnya sebagai teroris pro-Kurdi, termasuk anggota kelompok militan PKK. Hal itu dibantah oleh Swedia. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson berharap pemilu presiden di Turki bulan depan dapat menandai sebuah titik balik. Swedia akan memperkenalkan undang-undang anti-terorisme baru yang diharapkan bisa meyakinkan Turki untuk menyetujui pengajuan NATO-nya.
VOA.
Presiden Swiss Alain Berset menolak keras seruan Uni Eropa untuk memasok senjata dan amunisi ke Ukraina. Berbicara pada konferensi pers di Berlin hari Selasa, Berset menyoroti tindakan Swiss yang telah membekukan aset Rusia dan juga menjanjikan 1,8 miliar franc Swiss, sekitar 2 miliar dolar, untuk membantu Ukraina dengan bantuan kemanusiaan dan pembangunan.
Wir tun uns alle schwer mit dieser Situation auf dem Kontinent, die sich brutal entwickelt hat seit ein bisschen mehr als ein Jahr.
Kita semua bergelut dengan situasi di benua Eropa ini yang berkembang secara brutal lebih dari setahun yang lalu. Tetapi tidak mudah untuk menyesuaikan dan menempatkan diri kita ke dalam situasi ini. Swiss sepenuhnya menerima sanksi itu. Swiss sangat aktif membantu pihak Ukraina untuk membangun kembali Ukraina, ujar Berset. Ia menambahkan, kami meminta semua pihak untuk mematuhi aturan dan menghormati hukum internasional pada setiap kesempatan. Namun, kami tidak bisa didesak untuk melanggar hukum kami sendiri. Tidak, Anda tidak bisa meminta kami melakukan itu, ujarnya, ketika seorang wartawan menanyakan tentang penyediaan amunisi untuk Ukraina. Sementara itu, Wakil Sekjen PBB mengatakan pada hari Senin organisasinya berencana menyelenggarakan konferensi dalam beberapa hari ke depan guna membahas pemberian pengakuan kepada Taliban di Afghanistan. PBB menilai keterlibatan dengan penguasa fundamentalis di negara tersebut penting adanya. Pernyataan Amina Mohamed itu muncul ketika kepala Taliban yang tertutup, Hibatullah Akhundzada, memperbarui tekadnya hari Selasa untuk mencapai tujuan reformasi agama dan moral masyarakat Afghanistan melalui penerapan hukum Islam atau syariah yang kuat. Mohamed mengatakan kepada hadirin di Princeton School of Public and International Affairs bahwa pertemuan internasional itu akan mempertemukan para utusan yang berurusan dengan Afghanistan. Yang kami harap bisa lakukan adalah mengumpulkan mereka dalam 2 minggu lagi di wilayah tersebut dan mengadakan pertemuan para utusan yang pertama kalinya, baik dari kawasan maupun dari dunia internasional dengan Sekretaris Jenderal, katanya. Beralih ke Amerika Serikat, orang Amerika tertentu yang berisiko tinggi terjangkit COVID-19 bisa menerima vaksin penguat ekstra pada musim semi. Balai Obat dan Makanan Amerika atau FDA mengizinkan dosis tambahan vaksin Omicron untuk siapapun yang berusia 65 tahun ke atas, dalam kurun 4 bulan sejak vaksinasi terakhir mereka. Kebanyakan orang dengan sistem kekebalan yang rendah dapat memilih suntikan lain setidaknya 2 bulan kemudian. FDA juga mengatakan versi awal vaksin Pfizer dan Moderna sudah usang dan hanya vaksinasi baru kombinasi yang menambahkan perlindungan terhadap Omicron yang akan diterima untuk semua orang. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, penangkapan 2 warga di kota New York oleh FBI hari Senin telah menuai reaksi dan bantahan Beijing. Tiongkok hari Selasa membantah mengoperasikan kantor polisi rahasia yang ilegal di Chinatown atau Pecinan di kota itu. Keduanya dibebaskan dengan uang jaminan setelah sebelumnya hadir di ruang pengadilan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Lu Jianwang dan Chen Jinping yang menurut jaksa beroperasi dari sebuah lokasi di New York menghadapi tuduhan berkonspirasi dan berperan sebagai agen pemerintah Tiongkok tanpa memberitahu otoritas Amerika dan menghalangi proses peradilan. Kedua terdakwa tidak menjawab tuduhan itu pada hari Senin. Brent Peace, seorang jaksa Amerika dalam kasus ini mengatakan,
on at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a U.S. citizen who worked at the secret police stations.
Setidaknya pada satu kesempatan, seorang pejabat kepolisian nasional Tiongkok mengarahkan salah seorang terdakwa, warga negara Amerika Serikat yang bekerja di stasiun polisi rahasia, untuk membantu mencari seorang aktivis pro-demokrasi keturunan Tiongkok yang tinggal di California. Dengan kata lain, kepolisian nasional Tiongkok tampaknya telah memanfaatkan stasiun tersebut untuk melacak seorang penduduk Amerika Serikat di wilayah Amerika Serikat.
Menurut jaksa, Lu dan Chen membuka pos di New York pada Februari 2022 dan menutupnya pada bulan Oktober setelah mengetahui FBI melakukan penyelidikan. Pos itu adalah salah satu dari 100 lebih pos polisi yang diduga dioperasikan Tiongkok di seluruh dunia dan digunakan oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok untuk melecehkan aktivis dan pembangkang Tiongkok di Amerika. Kedua pria itu menurut jaksa penuntut termasuk di antara pemimpin organisasi nirlaba di Manhattan yang menggambarkan misinya sebagai tempat berkumpulnya orang Tiongkok dari daerah Fujian. Dalam dua skema terkait yang diumumkan Senin, Jaksa Amerika mendakwa 40 pejabat Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan dua pejabat kantor dunia maya atau siber Tiongkok dengan berbagai tuduhan kejahatan terkait upaya Tiongkok untuk melecehkan warga negara Tiongkok di kota New York dan tempat lainnya di Amerika. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Selasa mengecam Amerika atas tuduhan terhadap puluhan anggota Kepolisian Nasional Tiongkok itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengecam langkah itu sebagai manipulasi politik dan menuduh Amerika mengarang cerita tentang apa yang disebut penindasan lintas batas untuk menyerang Tiongkok.
Amerika Serikat dengan jahat mengaitkan pos layanan Tiongkok dalam urusan Tiongkok di luar negeri dengan pejabat diplomatik dan konsuler Tiongkok dan membuat tuduhan tidak berdasar terhadap mereka. Ini sepenuhnya manipulasi politik.
Wang sekali lagi membantah keberadaan kantor polisi luar negeri yang dilaporkan dijalankan oleh pemerintah Tiongkok serta menegaskan kembali komitmen negaranya pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Meskipun Tiongkok diyakini mengoperasikan pos polisi rahasia di negara-negara di seluruh dunia, pejabat Departemen Kehakiman Amerika mengatakan penangkapan ini adalah yang pertama dari kejahatan semacam ini di dunia. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA. The Voice of America,
VOA. Para Menteri Luar Negeri Kelompok 7 Negara Maju atau G7 merampungkan pertemuan mereka hari Selasa. Dalam komunike yang disusun dalam pertemuan itu, negara-negara anggota menyoroti masalah Tiongkok dan Rusia.
Kelompok 7 Negara Demokrasi Makmur, G7, semakin solid, kata Menteri Luar Negeri Jepang hari Selasa. Kelompok itu mengkritik tekanan Tiongkok yang semakin meningkat terhadap Taiwan, serta ancaman Rusia untuk menempatkan senjata nuklir di Belarus di tengah invasinya ke Ukraina. Para menteri dari Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, dan Uni Eropa itu menekankan bahwa pertemuan tersebut menjadi sebuah momen penting dalam upaya dunia menanggapi kedua krisis yang dianggap sebagai tantangan terhadap tatanan dunia yang berbasis aturan pasca Perang Dunia Kedua. Negara-negara industri itu sepakat bahwa perdamaian dan keamanan di Selat Taiwan sangat penting, ungkap Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi saat menggelar konferensi pers di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri anggota G7 di kota resor Jepang, Karuizawa.
G7 ingin mengimbau Tiongkok untuk berperilaku sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab dan melalui dialog. Kami siap menciptakan hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Tiongkok.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut komunike para menteri luar negeri G7 sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, serta dengan jahat mencoreng dan mendiskreditkan negara tersebut. Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Wang Wenbin, menyampaikan hal itu saat menanggapi sebuah pertanyaan soal komunike G7 Selasa.
Pernyataan itu penuh arogansi, prasangka dan niat jahat terhadap Tiongkok. Tiongkok mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan menentang dengan tegas hal ini dan telah menyampaikan pernyataan tegas kepada negara tuan rumah pertemuan itu, Jepang.
Beijing memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan belum mencabut opsi penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau dengan pemerintahan demokratis sendiri itu. Para pemimpin dan menteri luar negeri negara-negara G7, termasuk Prancis dan Jerman, mengunjungi Tiongkok belum lama ini. Terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat setelah baru-baru ini Tiongkok mengirim beberapa pesawat dan kapal untuk melakukan simulasi pengepungan Taiwan. Beijing juga menambah pasokan hulu ledak nuklirnya dengan cepat, mengambil sikap yang lebih keras menyangkut klaimnya atas Laut Cina Selatan dan memberi bayangan skenario konfrontasi di masa depan. Komunike G7 menyoroti betapa kedua masalah tersebut, intervensi militer Rusia dan kekhawatiran akan tindakan serupa oleh Tiongkok terhadap Taiwan, telah menjadi fokus pertemuan selama 3 hari tersebut. Upaya global untuk mengonfrontasi masalah-masalah itu di PBB dihalangi oleh kerasnya pendirian Tiongkok dan Rusia di Dewan Keamanan PBB. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA. Pendengar, TNI akhirnya meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur usai kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang personel gabungan TNI Polri ketika mencari pilot Susi Air.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Selasa siang menyatakan untuk melawan kelompok kriminal bersenjata KKB, pihaknya kini meningkatkan status operasi di Papua menjadi siaga tempur. Peningkatan status operasi itu dilakukan setelah serangan KKB terhadap pasukan TNI pada saat mencari pilot Susi Air, Philip Mertens. Pilot warga negara Selandia Baru tersebut disandra oleh kelompok separatis di wilayah Kabupaten Duga, Papua Pegunungan sejak 7 Februari lalu.
Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tertentu, ya kita ubah menjadi operasi siaga tempur. Artinya ditingkatkan dari yang tadi itu sobro dengan menghadapi serangan yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu, ya tentunya kita tingkatkan menjadi siaga tempur.
Menurut Yudo, awalnya TNI berharap penyelamatan pilot Susi Air tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan. Namun, KKB justru menggencarkan serangan.
Ya, harapan kita bersama dengan masyarakat di situ, barangkali kita bisa laksanakan untuk komunikasi, koordinasi, supaya diserahkan mungkin tidak perlu dengan kekerasan. Harapan kita seperti itu. Tapi ternyata belum nyampe sana, di jalan sudah dihadang dan ditembaki seperti itu.
Meskipun telah meningkatkan status operasi siaga tempur, TNI mengklaim tidak akan melakukan penambahan pasukan di Papua. TNI hanya akan melakukan rotasi pasukan terkait dengan situasi keamanan di Papua.
Saya kira tidak ada penambahan pasukan. Saya sampaikan bahwa pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini, yang termasuk pasukan TMB ini sudah hampir setahun bertugas. Dan tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai keputusan TNI untuk meningkatkan status operasi menjadi siaga tempur merupakan hal keliru dan gegabah. Pertama, pilihan kebijakan dan tindakan itu sangat berpotensi menimbulkan pertumpahan darah di Papua.
Akan banyak korban sipil yang jatuh, akan bertambah pula jumlah anggota TNI yang jatuh. Akan banyak pula layanan dan fasilitas umum yang terdampak.
Kemudian, dengan meningkatnya status operasi menjadi siaga tempur, membuat Indonesia semakin tidak akan bisa menutupi masalah Papua di tingkat dunia.
Indonesia bisa masuk ke dalam lumpur diplomatik internasional yang akan menyulitkan Indonesia dalam menjaga reputasi internasional.
Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, mengatakan pihaknya tidak takut dengan peningkatan status operasi siaga tempur yang disiapkan oleh TNI.
Mau operasi apakah, kirim pasukan murel apakah, bilang pasukan setan, pasukan laba-laba, pasukan kelelawar, sampai pasukan suwangi, pasukan tengkorak, semua itu kami TPMPP OPM dengan rakyat Papua itu tidak panik.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.